Registrem smluv se zřejmě bude zabývat ústavní soud. Obrátilo se na něj 30 senátorů. Žádají, aby zrušil právní normu, která stát, kraje, obce a jimi vlastněné společnosti nutí zveřejňovat uzavřené smlouvy. Podle navrhovatelů porušuje registr smluv ústavní právo na svobodné podnikání. Kontrolu hospodaření s veřejnými penězi zajišťují podle nich jiné právní normy a povinnost zveřejňovat smlouvy by mohla vést ke zbytečným nákladům na místo úspor. Ve studiu je připraven Jan Farský, poslanec za Starosty a nezávislé, který stál u vzniku zákona o registru smluv. Dobrý den.
Dobrý den vám i vašim posluchačům.
Schvalování toho zákona bylo poměrně dramatické. Čekal jste vy, který jste u toho byl od začátku, že poté, co tedy ten zákon byl schválen, poté novelizován, že stále ještě není všemu konec, že může přijít něco takového, jako je právě tato ústavní stížnost?
Doufal jsem, že už zákon bude schválen, protože se projednával 5 let, těch debat kolem něho bylo skutečně hodně a přemílal se z jedné strany na druhou. Zároveň fungoval od roku 2016, od 1. července, rok v takovém zkušebním režimu, kdy jeho sankce ještě nebyly účinné a byl to právě ten rok, který měl vychytat případné potíže. A také se přijala kompromisní novela v létě letošního roku, která ty potíže, ať už domnělé nebo skutečné, v zákoně o registru smluv vyřešila. Nelze ale také si nevšimnout, že v rámci schvalování zákona několikrát ze strany Senátu šly návrhy ve směru vykostění tohoto zákona až zrušení zákona. A protože vždycky poslanecká sněmovna nakonec stála za svým a Senát tímto způsobem, svým způsobem přetlačila, tak se dalo asi čekat, že senátoři využijí tu možnost jakési třetí komory parlamentu a že se obrátí na ústavní soud s tím, aby zákon o registru smluv zrušil. Je to jejich pravomoc, je to jejich právo, udělali to.
Pod žalobou je podepsaná 30 senátorů, polovina z nich jsou sociální demokraté, je tam 7 členů klubu ODS, po jednom senátorovi za Lidovce, Stranu práv občanů a komunisty, několik bezpartijních senátorů, ale také 2 členové vašeho klubu Starostů a nezávislých, jmenovitě pan senátor Michael Canov a Leopold Sulovský. Mluvil jste s kolegy o té stížnosti?
Michailu Canovi jsem volal, protože zpravidla nemluví do větru a většinou své názory má dobře vyargumentované. V tomto případě ale musím říct, že jeho názor na to, že byla špatně vedena procedura přijímání zákona a proto je potřeba ho zrušit a že zároveň zákon nedosahuje asi na 3 miliardy prostředků, s kterými nakládá ústavní soud, kancelář ombudsmana a parlament a kancelář prezidenta a proto je potřeba zrušit celý zákon, který dosahuje na 1 000 miliard, na bilion, tak mě taky nedával úplně smysl, ale mluvili jsme spolu jenom po telefonu a určitě se v nejbližší době setkáme a pokusím se pochopit, co ho k tomu vedlo, že zatím to nechápu.
Já se přiznám, že tyto dva argumenty jsem v té stížnosti nenašel. Já jsem ji četl, ona má asi 40 stránek, je poměrně dlouhá, ale že by senátoři napadali registr smluv kvůli tomu, že byla špatně vedena procedura, jak vy říkáte, nebo jak citujete argument tedy vašeho stranického kolegy, tak tohle jsem já v té stížnosti neobjevil. Vy ano?
Četl jsem ji také, má skutečně přes 40 stran a také jsem to v ní nenašel. Našel jsem v ní jiné argumenty, které už se ale xkrát v minulosti podařilo vyvrátit a takže nic nového pro mě, jak jsem ji četl, nepřinesla.
Žádné nové argumenty nebo žádné nové poznatky, které by třeba mohly vycházet z toho, o čem jste mluvil, že ten zákon už je nějakou dobu v platnosti a mohly se objevit nějaké problémy, které přinesl. Nic takového v něm podle vás, v té stížnosti podle vás není.
Tak on v zásadě staví na tom, že ty smlouvy, když se zveřejní a zveřejní se včetně obchodního tajemství, takže budou poškozeny ty firmy státem vlastněné nebo ovládané, takže budou poškozeny tím, že se zveřejní obchodní tajemství. Ale zákon o registru smluv chrání obchodní tajemství a všechny tyto smlouvy už jsou dnes, když občan zažádá, tak jsou podle zákona o svobodném přístupu k informacím z roku 1999 přístupné. A dokonce registr smluv je ještě striktnější v ochraně obchodního tajemství, kdy dokáže chránit dokonce řetězce smluv, které které by v součtu mohly znamenat nějaké obchodní tajemství. Dokonce vylučuje i smlouvy v běžném obchodním styku, což je ta poslední novela. Já si nemyslím, že byla úplně nutná. Na druhou stranu, jestli někdy mohl být nějaký argument v této oblasti proti registru smluv, tak tou poslední novelou úplně zmizel. A ono to paradoxně, když jsem si tu stížnost ústavní četl, tak ona nejde proti poslednímu znění zákona, proti aktuálnímu znění zákona, ale proti znění zákona, který platil do července letošního roku. Takže z toho pohledu se neobávám o osud registru smluv a spíš si říkám, co senátory k tomu vedlo. Ale říkám, vždycky se snažím spíš pochopit, než a priori kritizovat. Takže budu ještě se snažit chápat a ty debaty ještě mě čekají.
Než přejdeme k těm argumentům, které ta stížnost obsahuje, chci se vás zeptat, proč si myslíte, že ta ústavní stížnost přichází v tuto chvíli, tedy po poměrně dlouhé platnosti toho zákona? Myslíte si, že autoři třeba takticky vyčkávali, až bude po volbách?
Špatně se mi na to odpovídá, protože jak jsem četl tu ústavní stížnost, tak skutečně nereaguje na aktuální stav zákona, takže mně přijde, že byla zadána a zapsána už někde a vytvořena už někde před červencem letošního roku. A pak se nabízí, proč ta ústavní stížnost nešla dřív, a samozřejmě napovídá tomu termín voleb, kdy asi všichni jsme mohli tušit, že nebude úplně populární říkat, že se má zase zhasnout, že po tom, co občany, ale i třeba bezpečnostní informační službou České republiky tento zákon byl hodnocen jako jeden ze stěžejních, který napomůže boji proti organizovanému zločinu a napomůže lepšímu hospodaření státu, tak že někdo navrhne jeho zrušení.
Říká Jan Farský, poslanec za Starosty a nezávislé a host dnešní dvacítky. Pojďme se podívat na jednotlivé argumenty, které autoři té ústavní stížnosti uvádějí. Vy jste vlastně jeden z nich zmínil sám, vy jste řekl, všechny tyto smlouvy jsou přístupné podle zákona o svobodném přístupu k informacím. To je přesně to, co píší oni, ale vy to pokládáte za argument pro tento zákon, nebo respektive pro to, aby registr smluv nepřinášel žádné problémy. Oni naopak říkají, jsou-li tyto smlouvy přístupné podle zákona o svobodném přístupu k informacím, na co potřebujeme registr smluv? To je jejich argumentace, kterou uvádějí v té ústavní stížnosti. Mm-hmm. Vy s tím nesouhlasíte, že tedy registr smluv není potřeba, když si každý tu smlouvu může vyžádat?
Tak já předně si nemyslím, že by občan měl být v roli prosebníka o informace o hospodaření s jeho majetkem. Já myslím, že to je přeci pozice státu, toho, který, nebo těch orgánů, kteří spravují veřejný majetek, aby tak činili veřejně. A zákon o svobodném přístupu k informacím je z roku 1999. Tehdy byl internet a možnosti zveřejňování ještě docela v plenkách, ale dnes jsou všechny smlouvy v počítači a v podstatě zveřejnit smlouvu je prací něco jako poslat e-mail s přílohou. Té práce je tam opravdu minimálně. A tak proč ji nezveřejnit? Úprava je v tom, že zatímco dodnes musel občan žádat, aby se dozvěděl, jak je hospodařeno z jeho prostředky, tak registr smluv říká, úředník musí zveřejnit, jak je hospodařeno s veřejnými prostředky. A já si myslím, že ten posun je naprosto správný.
Pokud jde o zásah do práva na svobodné podnikání, to je jeden z klíčových, ne-li možná ten nejzásadnější argument, který senátoři uvádějí. Neobáváte se, podobně jako oni, že skutečně obchodní firmy s účastí tedy státní nebo krajskou nebo obecní mohou být znevýhodněny v konkurenční soutěži s čistě privátními subjekty?
5 let jsme zákon projednávali, připravovali a těch 5 let jsem všechny tyto firmy, které takto obecně protestovaly proti registru smluv, žádal o to, ať přinesou smlouvu, která bude tou, která když zveřejní, tak je poškodí. Za 5 let jsem takovou smlouvu nedostal ani jednu. S touto argumentací by mohli příště navrhovat senátoři zrušení zákona o svobodném přístupu k informacím nebo třeba zákona o veřejných zakázkách, protože nutí soutěžit, protože nutí zveřejňovat informace. Takže takovou argumentaci já nejsem ochoten přijmout, protože si naopak myslím, že by se stát měl vracet lidem a ne se od nich vzdalovat. A nemá být daňový poplatník ten, který odvede daně a pak se na nic nesmí ptát a musí jenom slepě důvěřovat, ale má to být ten, který je partnerem státu a který zůstává partnerem i po tom, co zaplatil daně.
Podle předkladatelů ústavní stížnosti je obava, nebo oni mají obavu z negativního dopadu na veřejné finance. To by šlo vlastně proti smyslu zákona. Ten zákon byl navržen proto, aby vedl k úsporám. Oni ale argumentují tím, respektive vyjadřují obavu, že firmy, které mají vytvářet zisk, mají nějakou veřejnou, jsou pod veřejnou kontrolou nebo jsou vlastněny částečně nějakými veřejnými institucemi, tak kvůli zveřejňování smluv budou vytvářet zisk menší, protože budou vystaveny konkurenci privátních subjektů, které tuto povinnost nemají, budou tvořit zisk menší a odvádět do státního, případně obecního rozpočtu méně peněz a veřejné rozpočty budou trpět, k žádným úsporám nedojde. Co si myslíte o tomto argumentu?
Jak jsem zmínil, 5 let vyzývám k tomu, ať mě předloží jednu jedinou smlouvu, která toto tvrzení dokáže. 5 let uplynulo a žádnou takovou smlouvu jsem nedostal. A co musím zmínit, no já si nemyslím úplně, že je špatně, když funguje konkurence. Podívejte se jenom na dráze, jak se podařilo vstupem dalších subjektů zvýšit kvalitu cestování. Já si úplně nemyslím, že je rozumné zhasnout a tvářit se, že je všechno v pořádku. Já vidím naopak na registru smluv a zkoušeli jsme to primárně v Semle, kde jsem starostoval 8 let a všechno jsme zveřejňovali. Následně to zkoušel Liberecký kraj ve větším už v miliardových částkách. Ono to vede ke vyšší kvalitě, větší odpovědnosti v jednání a tím i k větší efektivitě. A abych se jenom neopíral o jako propagátor a ten iniciátor zákona jenom o svá vyjádření, tak bych se opřel právě o tu bezpečnostní informační službu, která to jasně definovala. Je to stěžejní zákon, který omezuje prostor pro organizovaný zločin a přispívá efektivnějšímu hospodaření státu.
To znamená, že vy jako starosta, nebo případně Liberecký kraj, poté jste nikdy za tu dobu, co jste zveřejňovali smlouvy, nenarazili na žádný moment, kdy se nějaká firma vaše nebo s vaší účastí dostala do problémů kvůli tomu, že musela zveřejnit nějakou smlouvu a dostala se třeba do nevýhodného postavení oproti nějakému svému konkurentovi z privátní sféry.
Tu smlouvu zveřejňujete až potom, co je uzavřena. Takže ten kontraktační proces tím nějakým způsobem neměníte, nenarušujete. To bychom pak mohli argumentovat zákonem o veřejných zakázkách, který naopak předchází uzavření smluv. Jestli tam nenarušujeme prostředí, jestli tam nespůsobujeme problémy těm veřejným firmám. Takže z toho pohledu ne, takovou zkušenost jsme neměli. Setkali jsme se ale třeba s tím, že jedna z bank nám odmítala nechat zveřejnit smlouvu na platební terminály na úřadě, že to je jejich obchodní tajemství. Naše odpověď byla, tak my budeme teda jednat s jinou bankou a za 3 týdny přišla odpověď, že už si to tedy rozmysleli a zveřejnit to můžeme. Měníme zaběhnuté pořádky a to samozřejmě vždycky vyvolává nějaké pnutí, nějaké negativní a také určitě měníme to, že státním registrem smluv proteče 1 bilion korun ročně. A i kdyby jsme uspořili 2-3%, už jsme v desítkách miliard. A nedělejme si iluze, na státním rozpočtu a na těchto státních firmách jsou nasáti mnozí, kteří tam nejenže berou placená místa, ale i ze státního rozpočtu tímhle způsobem odvádí peníze. A registr smluv je něco, co to zlomově mění.
Vaši odpůrci, teď mám samozřejmě na mysli tedy autory té ústavní stížnosti, ale říkají na kontrolu hospodaření veřejnými penězi máme jiné zákony, o nich tam řadu jmenují. Podle vás nedostačují?
Tento zákon je úplně jiný v tom, že nevytváří další úřad, nevytváří další složitou administrativu, ale jenom říká, zveřejněte všechny smlouvy, jinak nebudou platné, takže ta sankce neplatnosti smluv je samovymahatelná a zároveň to dává k dispozici občanům, ale i konkurenci samozřejmě, případně opozici. Ta, která pak je to kontrolou, paradoxně na registru smluv, ten bude nejúspěšnějším, když nic neodhalí, protože v tu chvíli bude znamenat, že všemu zabránil a skutečně zafungoval jako preventivní nástroj. Takže je to úplně jiný způsob kontroly, kdy není žádný další mocenský silový úřad, který zaklekává, který vynucuje nějaké výkaznictví, ale prostě jenom zveřejňuje to, co už veřejné dávno mělo být.
Mým hostem je poslanec za Starosty a nezávislé Jan Farský, který dlouhodobě prosazoval zákon o registru smluv. Pane poslanče, může dojít podle vás k přeshraničním problémům, které také uvádějí jako jednu z možných komplikací senátoři, autoři ústavní stížnosti na registr smluv? Oni uvádějí příklad smlouvy s německou firmou, která nebude zveřejněna v registru nějakým opomenutím a v Česku tedy může být zneplatněna nebo nedojde vůbec k její platnosti. V Německu ovšem ano. Může takový problém nastat?
Ten zákon na možnost takzvaných hraničních ukazatelů toho, kde se lomí právo, tak myslel, proto je tam uvedeno, že jakákoliv smlouva, která je uzavřena, tak ji nejde obejít tím, že by se uzavírala, nejde obejít tu sankci neplatnosti tím, že by se uzavírala podle zahraničního práva, protože samozřejmě, kdyby jsme to tam nechali, tak většina smluv najednou bude uzavírána podle německých nebo rakouských zákoníků, ale tím, že ta smlouva se ruší od počátku, tak se na ní pohlíží, jako by nikdy nevznikla. To znamená, ani na německém trhu nemůže nikoho zavázat.
Ale jak donutíte německý soud, aby na tu smlouvu pohlížel jako na něco, na smlouvu, která nikdy nenastala, když se německý partner obchodní prokáže smlouvou, která je normálně podepsaná a z německého pohledu tedy by měla platit?
Je to absolutní neplatnost a ta nevzniká napadením, ale ta smlouva nikdy nevznikne. Takže neexistující smlouvy nevznikají závazky. A samozřejmě je v zájmu té české společnosti, aby smlouva byla zveřejněna, aby nespůsobili žádnou škodu. Ale to je podobné, jako kdyby jsme argumentovali, že někdo nevloží do katastru nemovitostí smlouvu a ta smlouva tím pádem se nezmění nic na katastru. Je to prostě zákonná povinnost a ta způsobuje absolutní neplatnost, to znamená, že z toho nevzniknou žádné závazky.
Co ochrana průmyslového vlastnictví? Může přes zveřejněné smlouvy se konkurence dostat k utajovaným a cenným informacím, které by mohly poškodit společnosti ve vlastnictví veřejných institucí, samosprávných celků?
Byl to jedna z námitek a odpověď na ní je jednoduchá. Nemůže, protože zákon o registru smluv přebírá všechny výjimky, které už dneska chrání, ať je to obchodní tajemství, ať je to právě ochrana duševního vlastnictví, ať jsou to osobní údaje, všechno, co nezveřejňujeme podle zákona o svobodném přístupu k informacím z roku 1999, se nezveřejňuje ani podle registru smluv. Jinak řečeno, v registru smluv nenajdete nic, co byste si nemohli vyžádat podle 106, takže pokud by k tomuto narušení mohlo dojít, tak podle 106 už se to stalo dávno.
Vy jste říkal, že se neprojevily žádné problémy v době fungování zákona o registru smluv. Projevily se už nějaké úspory? Je nějaká prvotní bilance, i když samozřejmě je poměrně brzy na to, abychom toto sčítali, ale přece jenom. Máte nějaké argumenty pro to, že ten registr smluv skutečně přinesl ta pozitiva, s kterými jste ho navrhoval?
Jak jsem zmínil, ono největším úspěchem registru smluv by bylo, kdyby neodhalil nic, protože by v tu chvíli všemu zabránil. On je předně, je to preventivní nástroj. Když jsme ho prosadili a maximální otevřenost, veřejnost a soutěžení na městě, uspořili jsme někde ke 30% při zachování kvality. Samozřejmě musíte se věnovat jiným zase hlídání kvality, ale fungovalo to. To, kde už dneska registr smluv našel mezery, které se dějí, bylo třeba v případě nákupu léku, kdy se zjistilo, že některé nemocnice nakupují dráž běžná léčiva, než jak jsou dostupné v internetových obchodech. Proč? To nedává smysl. Nebo se pokračuje tím, a tam se mluví dokonce o částce 20 miliard, které tak jako odcházely ze zdravotnictví v tom ve zpětných platbách. Kdy máte třeba u různých zdravotnických prostředků, což jsou třeba náhrady kloubní, máte případy, kdy pojišťovna zaplatí částku, ale ten dodavatel těch kloubních náhrad vrátí té nemocnici nebo tomu, kdo do toho vkládá, vrátí někdy 20%, někdy i 50% té částky, kterou zaplatila pojišťovna. A pak je otázka, jestli někde vrací 20% a jinde 50% takzvanou zpětnou platbou, kde se ztrácí těch 30%, kde zůstalo. A takže i třeba ve zdravotnictví rozkrývá to, že nejsou úplně standardní postupy a že je potřeba tam nastavit fungování co možná efektivně a transparentně. A určitě dosahuje v dalších třeba v oblasti telefonování, ale i IT služeb, kdy se zjišťuje, že jsou neskutečně drahé až předražené a tady najednou je vidět, za co se utrácí a lidé se přirozeně mají právo ptát proč.
Myslíte si, že ten registr tak, jak teď funguje, tak je nastaven správně, nebo že by měla být jeho působnost ještě rozšířena? Vy jste konec konců sám zmínil, že i váš kolega, který podepsal tuto stížnost proti registru smluv, tak argumentoval tím, že některé instituce tedy jsou z jeho působnosti výjimuty. Měl by být přísnější nebo měl by zahrnovat ještě větší objem veřejných financí?
Tak, jak jsem ho původně navrhoval, tak byl daleko širší. Samozřejmě prostupem poslaneckou sněmovnou a senátem a legislativním procesem utrpěl šrámy. Utrpěl šrámy v tom, že se z té původní, řekněme třeba 1 bilionu 200 miliard, dneska nevidíme plus minus na 200 miliard. Pořád vidíme na 1 bilion. Takže považuji to celkově za velký úspěch, ale některé z těch výjimek skutečně odůvodnění nemají. Proč by neměla zveřejňovat poslanecká sněmovna a senát? Proč by neměla zveřejňovat kancelář prezidenta? Proč je z toho vyňata správa státních hmotných rezerv? Zvláště v případě, že jedním z největších obchodníků je bývalý ministr financí a nejspíš budoucí premiér České republiky. Pak to skutečně nepůsobí dobře a i když se tam nic špatného neděje, tak kde je tma, případně pološero, tak to samozřejmě vyvolává otázky, proč tam je zachováváno. Takže si myslím, že by postupně, jak naběhne, jak se ti, kteří, pro které povinným je, tak ho se naučí používat, tak bude otázka na to, jak kam až se ještě rozšíří.
20 minut je za námi, poslední vydání pořadu v tomto týdnu končí. Díky všem za pozornost a díky samozřejmě Janu Farskému, poslanci za Starosty a nezávislé, za jeho odpovědi.
Těšilo mě, děkuji za pozvání.
Hezký víkend, loučí se Jan Moláček.